Я вам щиро дякую за те, що ви клікнули плей. Ми зробимо все, аби цей подкаст був для вас суцільною користю, може навіть натхненням. Наша команда вирішила повертатися до діяльності, будемо дивитися складнощам в обличчя, будемо керуватися принципом, який свого часу озвучив пан Черчилль. Пам'ятаєте, там, де песиміст в проблемі бачить труднощі, а оптиміст бачить задачі і можливості. Сьогодні ми поговоримо з компаніями, які не припиняли свою діяльність. Їх було, на щастя, значно більше. Ми обрали три. Це Уклон, Київстар і Фозі Груп. І перше питання, яке я поставлю своїм співрозмовникам, я, власне, запропоную їм мужньо повернутися в 24 лютого 2022 року, день повномасштабного вторгнення РФ на територію України, і спитаю, чи мали вони наперед розроблений план? Як вони приймали рішення про продовження або неприпинення діяльності? На які критерії спиралися? І як пережили їхні команди цей час?
Для продовольственного ритейла вообще как бы нету альтернатив работы. Война, не война, нужно работать, нужно кормить людей. Поэтому тут про бизнес была только история, где это возможно и как это возможно. Для себя работать, конечно, да. Ну, тут очень хороший пример, именно вот он связан с личным, потому что я остался в Ирпене, и я фактически, ну, так, отрезан был уже, собственно, и от Киева, от всего остального. Я пошел в магазин помогать. И вы понимаете, там, где вот шли либо активные боевые действия, либо очень близко к ним, решения принимались буквально, ну, от магазина к магазину. Если вы можете работать, если у вас есть люди, если у вас есть товар, вы работаете. Нет. Было очень интересно как раз вот помогать первые дни в магазине, потому что некоторые люди были в шоке, они просто не вышли на работу. Некоторые куда-то, естественно, уехали. Пришли люди, которые раньше работали в магазине, а потом уволились там несколько месяцев назад, помогать просто. Вот, поэтому все было очень ситуативно и решало две вещи. Это насколько это безопасно, плюс наличие людей и наличие чем торговать, то есть логистики. То есть три основных фактора: безопасность, люди и логистика. Вот что решало как бы каждый раз, в каждом конкретном случае мы решали, чтобы принимать решение о том, продолжать ли работать бизнесу или нет, в каждой конкретной точке.
Так, ну у вас не було вибору, да, Сергій, у вас вибір був. Як ви приймали рішення продовжувати?
Ну, дивіться, одразу, якщо так швидко розложити, то 25 лютого ми прийняли рішення, ну, по-перше, для нас було дуже важливо зберегти всю нашу команду. Тому, ну, перше, що ми зробили 25-го, всім зробили виплату за лютий, так, людям, щоб в них були кошти добиратися, там, хто хоче евакуюватися і так далі, і тому подібне. Це по-перше, так. По-друге, ну, я вам чесно хочу сказати, що ми і не думали десь закриватися, закривати роботу. Херсон і Маріуполь, ну, Херсон ще працював до кінця квітня, так. І тільки нещодавно ми там прийшлося, так, це зробити, і зараз ми у Херсоні не працюємо. Те ж саме стосується і Маріуполя, те ж саме стосується Харкова. Ми не могли, розумієте, взагалі закрити, тому що люди повинні якось евакуюватися, так? Повинні добиратися там з точки А в точку Б, якось там до вокзалів, до, ну, куди завгодно, до родичів там, ну, і так далі. Тому ми навіть про це і не думали. Думали про те, як можна на нашій базі там допомогти, так? Тому що у перші, ну, десь тиждень-два я отримав, ну, дуже багато дзвінків від людей, з якими я там ще у школі спілкувався, просто щоб допомогли якось евакуюватися, знайти водіїв і так далі, і тому подібне. Тому що ці евакуювання були дуже багато з Ірпеня у Київ, дуже багато було евакуювань взагалі із Києва кудись, там, кудись на захід, там, і так далі, і тому подібне. Тому таких навіть думок не було, щоб там щось робити. Були думки одні, Ми взяли, наклали ті результати, це вже було через тиждень, тому що треба було подивитися, що з бізнесом, іде то дно, тому що ми все менше, так замовлень було. І коли ми це дно десь почали почувати, ми зробили прогнозування нашого бюджету, наших заощаджень і зрозуміли наші наступні кроки. Що, ну, по-перше, ми побачили, що команда вся так може бути збережена, проблем з цим немає. І це супер. Ну і почали ще з 25-го, вже це ми, мабуть, потім ще поспілкуємося про це, запускати там нові якісь проекти, які допоможуть нашій країні. Тому ось це було, ну, найголовніше у той момент.
Таке підпитання до вас, Сергій. Ви коли почали працювати в Києві, ви думали, що там за кермом їздять якісь просто героїчні люди? Тому що ніхто не знав, де куди що прилетить, і бували різні ситуації. Людський фактор в ці перші дні і тижні війни, як ви з ним працювали?
Це гарне дуже питання, тому що десь теж перші 2-3 дні наш кол-центр ще був таким, як, знаєте, психологічним центром, тому що було дуже багато дзвінків від людей, навіть не просто там, що якась проблема там з автівкою, а от просто там паніка у людей була, і з ними потрібно було там поспілкуватися, допомогти і так далі. Стосовно водіїв, це дійсно герої, тому що дуже багато водіїв, які там евакуювали, які продовжували їздити і так далі. Ті, які евакуювали, завжди, коли приїжджали там на захід України, дзвонили нам і питали: хлопці, я на заході, давайте якусь там гуманітарку, давайте її перевезу, щоб я там не їхав пустий. Там постійно, ну, дуже допомагали різним сферам України. Я не можу там всі зараз там називати, але, ну, вони герої, тому що колись там після війни я, мабуть, зможу там це розповісти, тому що вони там їздили у дуже веселі такі місця і прям от дуже веселі. Ну, це герої, реально герої, тому 100%.
Дякую вам. Питання до Кості. Які компанія «Київстар», які питання була змушена вирішувати в перші дні, тижні? Цей перший тиждень агонії війни, як його називають.
Ну, ми, по-перше, не зупинились ні на одну хвилину. Ми продовжували працювати. Ну, встановили для себе там три найголовніші пріоритети, от, які ми досі виконуємо. Тобто, це перший пріоритет – це безпека наших людей, нашої команди. Друге – це забезпечення надання трьох ключових сервісів, які потрібен там, кожному громадянину України. Це мобільний зв'язок, голосовий, смс-повідомлення і доступ до мережі інтернет. Ну, тобто ми концентрувалися на тому, щоб забезпечити цими найголовнішими сервісами всіх наших абонентів. І по-третє, це підтримка бізнес-діяльності компанії, операційна підтримка бізнес-діяльності компанії. Наші співробітники, які знаходились деінде, і дехто переміщався, дехто там змінював місто, там переїжджає до іншого міста. Всі були постійно на контактах, ми зробили оперативні групи. В моїй функції, наприклад, ми створили там оперативну групу і в Teams, і в, там ще була в WhatsApp, де була кожного ранку там перекличка, де ми відпрацьовували питання, які отримували від партнерів, від клієнтів, внутрішні питання з організаційної роботи компанії. Тобто перші дні і перші тижні вони були такі досить напружені, тому що там постійно всі були на телефоні в режимі 24/7, і вночі, і вранці, і в день. Ми відслідковували стан мережі, ми дивилися, де що там вже не працює, куди потрібно їхати там нашим технічної служби для того, щоб відновлювати зв'язок. Ну, тобто ми моніторили нашу мережу, ми підтримували клієнтів, там досить багато отримували заявок на переміщення сервісів там до західних областей.
Як побудовані були процеси в «Київстар»? Дякую за цю відповідь, вона зрозуміла. А як було побудовано це в «Фозі Груп», наприклад?
Може прозвучати дивно, але ковід дуже допоміг.
Тренування, так, було?
Так, да, була така, ну, лайтове тренування. По-перше, офіс був вже готовий працювати дистанційно. І всі розуміли, як можна зв'язуватися, як зустрічатись онлайн і все таке. Потім, наприклад, з приводу працівників в магазинах, вже були відроботені схеми їх доставки на роботу, коли не працює громадський транспорт. Це ж теж під час ковіду. Тобто дещо було так напрацьовано. Але зрозуміло, що до зруйнування всієї логістики, не тільки логістики з до магазинів, з наших складів, наприклад, а від постачальників до логістичних центрів, коли постачальники не працюють, коли транспорт не ходить, коли люди бояться їздити по дорогах, це було дійсно великий такий, блін, челендж для всієї компанії. І, ну, наприклад, як ми виходили з ситуації, наші логісти дуже швидко навели контакти з Укрзалізницею. І вперше за всю історію існування рітейлу і Укрзалізниці ми включилися у співпрацю з Укрзалізницею, бо це найбільш безпечний і прогнозований був метод транспортування товарів.
А скажіть, будь ласка, паніка людей до закупок впливала на ваші процеси в той час і зараз?
Зрозуміло, впливала і впливає, бо, по-перше, люди пішли купувати все найнеобхідніше, а найнеобхідніше з умов війни в нас вважається гречка, крупи і все, що можна зберігати довго. І це перше, що вимили з прилавків магазинів.
Вам треба було відновити ці запаси, правильно?
Ну, розумієте, дуже, дуже класний приклад. Ірпінь. Неможливо було їх відновити. Два тижні неможливо було їх відновити. Просто не їхало сюди нічого. А потім 4 лютого приїхало, а 5 магазин був вже захоплений танками. Тобто це така історія, ну, вона в онлайні. Це дуже складно це перебудувати. Дуже складно перебудувати логістику. В нас є, ну, може ми далі про це поговоримо, але в нас там всі логістичні алгоритми, де, що і в якій кількості повинно бути, вони всі накрилися медним тазом. Ось, і ми їх зараз ще відновлюємо.
Насамперед, в нас, ну так, просто сталося, так, як казав Дмитро стосовно ковіду, але ще до ковіду там, ми IT-компанія, і в нас взагалі завжди була можливість працювати віддалено. І, ну, у цьому не було проблем. Була проблема у тому, що перші дні багато людей було у паніці, і тут більше була робота HR-департаменту для того, щоб вирішити питання нашої команди, наших людей, допомогти їм виїхати, допомогти з якимось місцем, де влаштуватися, зі всіма там, з people partner повинен там, зі всіма там поспілкуватися, порекомендувати, допомогти і так далі. У нас, ну, були не дуже такі ситуації. Давайте я так швидко можу розповісти. Просто у нас там команда приїхала з Харкова, Одеси і ще з багатьох регіонів. І вони приїхали на семінар 23-го, 24-го все почалося. А у людей, наприклад, там у Олега нашого там у Харкові сім'я, так, а в Харкові вже було не дуже. Так, і він не зміг туди швидко добратися, але тут все ж таки добрався. Потім в нього сім'я була не у Харкові, а уже в окупованому місті. І він туди поїхав в окуповане місто. І щоб ви розуміли, тільки десь тиждень тому ми там спілкувалися через якихось там родичів, там знаходили з ним і так далі. Тільки вчора, тиждень тому, так, він вийшов нам трошки на зв'язок і сказав, що в нього все добре. Він зараз у країні агресора, але буде переміщатися там кудись, так, спробує там і так далі. Ми його підтримуємо, допомагаємо. Тому ось це була основна така задача, якщо ми кажемо про процеси. Тому що процеси роботи віддалено, вони зрозумілі були. І це ми налаштували, ми були підготовлені. Єдине, що десь через тиждень, через два, я вже не пам'ятаю, ми провели all hands з командою, коли вже менеджментом вирішили наступні кроки, зрозуміли, що, наприклад, стратегія, яка була до війни, що ми залишаємо з цієї стратегії, що ми там не будемо зараз виконувати, плюс змінилась стратегія, тому що я потім, може, більше про це розкажу, тому що там вже 25-го у нас з'явилася ідея відкрити проєкт «Уклон Волонтер», який буде об'єднувати бізнес і там лікарні військових і так далі. Потреби військових, лікарень, людей, так, бізнес буде допомагати з'єднувати на нашій платформі. Спочатку це все було в такому ручному режимі, потім ми все це автоматизували, і зараз це вже працює дуже круто. Тому і стосовно олхензів, зараз, якщо раніше ми їх проводили десь один раз на півроку, то зараз ми їх проводимо кожен місяць, тому що хочемо, щоб люди, команда розуміла, що коїться зараз у компанії, які є задачі, які результати, які плани. Тому що це дуже важливо все ж таки давати надію команді і давати якісь плани. Тому що у всіх зараз проблема у тому, що ніхто не знає, що буде завтра. Дуже важко планувати щось. Ну, і це, ну, і треба давати, ну, не то, що надію, все ж таки планувати хоч щось, але планувати. Тому це важливо бути взагалі постійно на контакті зі своєю командою. Ну, це основне. Стосовно процесів, я вже казав, що, ну, для нас це було більш-менш легко перейти, тому що все в онлайні, всі процеси в нас взагалі давно там прописані там в конфлюенсах і так далі. І, ну, це була не проблема, ну, перейти на віддалений режим. Проблема була, щоб всі зібралися, всі вже були в безпеці, і це найголовніше.
Я хотів би доповнити Сергія з точки зору там, нашого досвіду по оптимізації там процесів чи перенастройки їх на новий лад. І там Сергій був там, звісно, правий, що там перші дні це була досить там відповідальна робота HR-департаментів кожної компанії з точки зору там релокації людей, забезпечення комунікацій. У нас навіть була створена координаційна група, в яку входили HR-співробітники, які допомагали з наданням інформації щодо маршрутів евакуації, які можна було застосувати там з Києва, з інших міст, які були там, ну, на яких там були військові дії і таке інше. У нас були там перелаштовані там всі західні офіси, які так працювали як хаби для співробітників, де вони могли з родинами залишитися там на ніч, на дві, поки там не вирішать, куди їхати далі. І більшість таких офісів там на Західній Україні, на Центральній Україні, вони там цілодобово приймали наших співробітників з їх родинами, з собаками, з кішками, з тваринами іншими. Ну, тобто, це був такий досить важкий період переїзду, мабуть, не тільки для нас, там для всієї України, яка в цей час там мігрувала на Захід. І там здебільшого там деякі співробітники навіть залишались там жити в нашому офісі і там і працювати, тому що, ну, там особо вибору немає, не було тоді, де вирішити там, де зупинитися. Тому досить велику роботу зробив наш HR-департамент з точки зору підтримки наших співробітників. Ми не зупинили жодної там соціальної програми, які направлені на забезпечення там і там грошової частини, яка є там стандартною нашої компанії, там і інших програм, які отримують наші співробітники і таке інше. Робили там з першого ж дня війни досить таку велику добру справу, тобто ми дали всім нашим клієнтам досить великі там відстрочки з платежів, тобто вони мали змогу користуватися сервісами мобільного там зв'язку, СМС, інтернетом навіть без там грошей на рахунку.
Костя, дуже хочу вам за це подякувати. Знаєте, чому? Я волонтерю старічками, і вони навіть не встигли почати хвилюватися, що вони там щось не заплатять, а як ви їм прислали смски, єдине, що вони не вміють читати смски, але це інша проблема, ми її вирішили.
Да, ми намагалися всіх інформувати о тому, що там не хвилюйтеся, буде працювати, і навіть продовжуємо це робити, особливо ти там в тих містах і селах, де військові дії продовжуються, тобто ми надаємо послуги зв'язку без там без балансів на рахунку, ну, там наші клієнти продовжують користуватися сервісами домашнього інтернету там без поповнення. І багато таких програм ми зробили з першого дня. І це насамперед те, як відображає, як змінилися процеси в компанії та швидкість прийняття рішень, які ми обговорювали кожного дня, і вранці, і ввечері на антикризовому комітеті приходили команди з різних функцій. Швидкість, яка є, вона допомогла нам досить швидко реагувати на всі зміни, які, ну, по ходу війни вони були кожного дня. Ну, тобто, там руйнування, там досить багата кількість наших абонентів мігрували за кордон, їх потрібно було забезпечити послугами роумінгу. Ми надали їм там кредитні ліміти для користування послугами роумінгом без грошей на рахунку. І всі ці отакі події, вони проходили досить швидко в нашій компанії, в незалежності від того, хто де знаходився, хтось у бомбосховищі, хтось вже мігрував, хтось вже переїхав з родиною до офісу. Ну, тобто це був такий ритм праці.
Безпека наших гостей і безпека співробітників, вони на рівні. І якщо немає чого їсти, то зрозуміло, це небезпечно для людей. І кожне закриття – це було дуже-дуже-дуже складне рішення. Бо, ну, зрозуміло, коли це вже зона бойових дій і нікуди не дінешся, треба закриватись. А коли ще є люди, котрим треба їсти, котрим треба десь їжу цю купувати, десь брати її, тут дуже складні були рішення. Але, ну, то все вирішувалось на рівні магазину. Якщо зрозуміло, що це небезпечно, ми відразу закривали магазин і людей не виводили. Але я ж кажу, працювали до останнього. Ну, тобто, ще раз, вибачте, приклад ірпінського магазину, який до 4 березня працював, а 5-го вже заїхали танки ввечері. Ну, тобто, дуже складне питання, але зрозуміло, що безпека співробітників це головне. І тому, наприклад, коли ми кажемо, в нас десь більше 60 тисяч співробітників, да? І по всій Україні. І коли ми кажемо про безпеку співробітників, це не тільки безпека операційної діяльності, це безпека співробітників, де вони є. Наприклад, евакуація людей з Маріуполя, Херсона, Харкова, подекуди з Сєвєродонецька, це теж безпекове питання. І ми намагаємося вирішувати ці безпекові питання не тільки на рівні операційного, працює чи не працює точка чи магазин, але що з нашими людьми відбувається, коли вже є небезпека їх особисто, незважаючи на те, що вони працюють чи ні.
Дмитро, я перепрошую, можна от про страховку, наприклад, спитати? Якщо співробітник раптом, він же підписує з вами контракт, в якому, напевно, його безпека є одним із пунктів.
Так.
І якщо, не дай Бог, щось стається з співробітниками, вони мають страховку, правильно? Страхування. Так. Сергій, я додам до питання безпеки в автівках клієнтів і водіїв ще питання безпеки вашої інфраструктури, бо це не лише фізична, офлайнова війна, а й онлайнова. У вас є додаток, як з цим ви вирішували питання? Тобто онлайн-офлайн безпека у випадку Ізоплон, як було побудовано?
Так, ну, я хочу тут розділити трошки, тому що так, є наша команда, 500 людей, так, хто захотів евакуюватися, ми допомогли, люди евакуювалися, деякі люди з нашої команди не захотіли нікуди і залишилися, хто у Києві, хто у інших містах. Навіть була ситуація там з Маріуполем, в нас там теж є офіс. І ще за тиждень до цього ніхто не вірив в те, що агресор буде нападати на Київ, але я точно вірив в те, що будуть нападати на Маріуполь. І ми дуже хотіли евакуювати людей з Маріуполя, але вони не захотіли і теж залишилися в дуже жахливих умовах. Благо, що все добре зараз, але вони були там так, на грані, на дуже такій сильній грані. Тому це було питання, так, якщо про наших співробітників, так, ми займалися цим питанням і допомагали їм, я вже казав, це HR і всі департаменти, які входять ще в HR, там вони діляться, там people partner, там плюс там в нас є психологи, які співпрацювали, плюс ми почали там експертів брати, у нас зараз кожен тиждень майже з самого початку війни там проводиться робота з співробітниками, кому яка допомога потрібна, щоб поспілкуватися там, да, там і вирішити якісь свої питання, тому що зараз всім складно. Якщо казати взагалі про компанію, ми як маркетплейс, для нас і водій, і клієнт – це клієнт, так, дорівнює клієнт. Чому, взагалі, якщо повернутися, чому ми не хотіли і не думали про те, щоб закривати можливість роботи сервісу? Тому що є водії, так, які для там десь 25-30% – це основний спосіб заробітку, так? Це перше, так, вони повинні теж свої сім'ї кормити, так, і покупати їм продукти і так далі. Це перше. Є, по-друге, є клієнти, які хочуть виїхати, хочуть переміщатися, хтось залишився у містах. Ми бачили ситуацію, що, ну, наприклад, візьмемо Харків чи Маріуполь, що ринок сам вирішує, так, що робити. Якщо ситуація становиться дуже критична у місті, то, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Маріуполь чи Чернігів, там буквально після вже таких серйозних дій зі сторони агресора просто не було замовлень. Ну, їх немає просто, все. І ніхто не їздить, і немає замовлень і так далі. Але у тих містах, де люди хотіли, це водії, так, допомогти і підзаробити, і клієнти, які хотіли кудись виїхати, і вони зможуть себе знайти на нашій, один одного на нашій платформі, то вони працювали. І, ну, у цьому не було проблеми. І стосовно безпеки, ви там запитали про страхування у Дмитра. В нас теж є страхування і водія, і клієнта з нашим партнером RX. Їм теж дуже дякую, тому що вони нам на весь березень зробили просто, можна сказати, безплатно, так, страхування наших клієнтів і водіїв. Ми нічого не оплачували, тому це теж їм дуже дякую. І це саме страхування життя RX, тому ця страховка працювала у будь-якому випадку на цей час.
Супер, давайте поговоримо про кібербезпеку. У вас є інфраструктура?
Так, якщо швидко про кібербезпеку, то там не було ніяких проблем, тому що ще там давно-давно в нас були проблеми, і вони були зв'язані далеко не з війною, і ми вже дуже давно підготовлені до там DDoS-атак, до різного плану маніпуляцій і так далі. Тому там все в нас гарно, все добре, і не треба було нічого там додатково робити.
Якщо стосується логістики, це найбільша проблема. Ну, розумієте, 700 точок було, да? Постійна логістика, ну, запаси не перевищували там декілька, ну, 1-2 тижні максимум на складах і в магазинах, загалом у всій системі. Тому відновлення ефективної логістики було найбільшим пріоритетом. І зрозуміло, що ми в перші тижні, в перші навіть місяці війни, ми не розраховували ані на те, що в нас зламаються цепочки поставки, ланцюжки поставки від наших постачальників. І інша справа – це наші розподільчі центри, тобто склади, з яких товар вже доставляється в магазинах. Наприклад, під Броварами ми втратили на деякий час декілька великих розподільчих центрів. І доставка до магазинів від постачальників, ми треба було перелаштовувати, робити якісь прямі поставки. Ми за перші два місяці, в нас з'явилося більше 500 нових постачальників. Тобто ми шукали товар по всій країні і ззовні, щоб забезпечувати їжею магазини.
Це українці і сусідні країни, так?
І сусідні країни. Багато країн, не тільки сусідні країни. В нас наші постачальники з-за кордону, вони передали нам і через нас пропустили, ну, через нашу логістичну цепочку, ми пропустили десь більше 2000 тонн гуманітарних грузів. Це окремо від товарів. І, ну, розумієте, якщо у вас великий потік гуманітарної допомоги, її треба якось розподіляти, якось розповсюджувати по країні. І ми, ну, так сталося, що ми стали одною з таких ланок, бо в нас багато точок по всій країні, і ми можемо це доставляти і видавати людям в якості гуманітарки по всій країні.
У мене попереду є питання до кожної з ваших компаній, що ви робили у якості допомоги. Зараз скажу не питання, а одне єдине слово – паливо. Проблеми з паливом. Як компанія «Уклон» і «Фозі Груп» працюють в умовах кризи паливної?
Так, можу почати. Ну, дивіться, ми дуже там. Ну, це така, так, ситуація, де ми не розуміли, як це буде, як це буде впливати на водіїв і так далі. Тому що взагалі, я думаю, мене колеги підтримують. Якщо ти хочеш знайти, то все ж таки знайти можна. Але тут питання вартості чи питання часу, чи багато стоїш там. Втрачаєш час, чи платиш багато, але не втрачаєш час. Але в нас інша трошки ситуація, я швидко вам зараз розповім. В нас у вже квітні і зараз в травні кількість водіїв, які приходять з нами співпрацювати, більша, ніж це було в довоєнний час. І «Уклон», ну, це така компанія, яка завжди, коли якась криза, так, дуже багато йдуть до нас співпрацювати людей, які втратили роботу, які зараз заробляють не стільки, скільки заробляли там до війни і так далі. І що трапилось? Що дуже знизився попит, але водіїв стало набагато більше. І таким чином зараз ми не бачимо проблеми з точки зору відсотка вивозу, так, тих замовлень, які є. Тому що якщо хтось не зміг знайти паливо, хтось інший зміг. І таким чином, ну, розумієте, там, якщо взяти Київ, то бізнес у перший місяць десь у 7 разів впав, 7-8, так. У квітні це вже було десь у 5-6. Зараз, ну, саме про Київ я зараз кажу, це десь у 4 рази. А водіїв ще більше, ніж було до війни. Ну, і ви розумієте, ну, що тут ми збалансували. Якщо казати про інші міста, то там плюс-мінус така ж ситуація, тому не буду там повторюватись. По всій Україні така ситуація.
А ви що, забезпечуєте водіїв паливом? Вони ж самі якось знаходять. Вірно?
Самі, я ж не кажу, що ми забезпечуємо паливом. Ми паливом тільки забезпечували, я вже додам тоді, тих водіїв, які займаються волонтерством, які у нас, у нашому проєкті «Волонтер», ми їх додали. І перші місяці ми там, у нас був контракт з ВОГом, і ми купляли паливо і надавали паливні картки цим водіям. А так взагалі ні, а вже ж ні. Вони самі знаходять, так.
Щодо нас дуже складно. Зрозуміло, що дуже складно, бо логістика та що не залізнична, а і більшість, ну, переважна більшість. Вона потребує і дізеля, і бензину, і все. Ну, що добре, що в нас дуже професійна команда транспортної логістики, і ми маємо, дуже дякую нам, нашим партнерам з мереж АЗС, які нам дуже допомагають в цьому. Ну і всі розуміють, що це частина тої критичної логістичної інфраструктури, яка повинна працювати. Бо логістика продуктів харчування – це дуже важливо під час війни, ви розумієте.
Ну, я можу додати, наприклад, з нашого боку, тому що у нас там, можливо, і немає великої логістики, хоча логістична служба вона є, і вона також там мала деякі челенджі з точки зору там переміщення нашого обладнання зі складів, які там були там в таких досить напружених зонах, і там нашого архіву, який там був у Бородянці. Ну, тобто, Це був такий досить великий виклик для нашої логістики, яка виконувала це переміщення. Але з точки зору там от, питання по паливу, ну, насамперед у нас Павла теж є таке досить критичним ресурсом, тому що, наприклад, коли там базова станція, наприклад, не працює, да, з проблеми постачання живлення, якщо там була зруйнована там електропостачальна мережа внаслідок військових дій, то єдиний шлях запустити базову станцію в роботу знову – це використовувати тимчасово дизель-генераторні станції, які забезпечують її живленням на той період, поки виконуються відновлювальні роботи з енергопостачання. Так ось, наприклад, я там точних витрат не знаю, але такі більш загальні цифри, які я чув, ну, тобто для забезпечення там доби роботи там базової станції потрібно там, ну, десь приблизно там 100 літрів дизельного палива. Якщо вона повинна працювати тиждень, то це вже тонами відраховуються витрати. І насамперед таких кейсів там по містах, там, де є військові дії, де є проблема з паливом, де є проблема з електропостачанням, там питання палива становиться досить критичним. І ми вдячні насамперед там і міським військовим адміністраціям, і взагалі суспільству, яке нам особисто допомагало з постачанням палива до дизель-генераторних станцій, і деякі навіть досить ініціативні громадяни, які знаходились там в містах, в яких ідуть військові дії, де було неможливо добратися з іншого міста до того дизель-генератора, вони самі його заправляли за нашими інструкціями для того, щоб відновити роботу базової станції. Ну, тобто, такі кейси у нас є повсюду. Я дуже вдячний нашим клієнтам і нашим партнерам з АЗС, які нам допомагають цим питанням, і нашому суспільству, яке на місцях, і там нашим адміністраціям, які нам на місцях допомагають з вирішенням питання постачання палива для того, щоб забезпечувати зв'язок, поки йдуть відновлювані роботи на електромережі.
Тож питання до всіх вас. Які нові продукти вводилися, чи які старі апдейтились, і яким чином? Можна по одному прикладу, наприклад, якщо можна, почнемо з Кості.
Бізнес отримав там досить великий там шок у перші там дні і тижні роботи. Тобто ця була і не тільки суспільна міграція, це була і бізнесова міграція, наприклад, в нашій бізнес-функції в B2B ми за перший місяць війни зателефонували майже до там 10 тисяч компаній, наших клієнтів, там партнерів. Тобто максимально намагалися обзвонити всіх для того, щоб дізнатися їх ситуацію, потреби, що зараз їм потрібно для того, щоб там налагодити там свою роботу. І ну, ми отримали там досить такі приємні відгуки і подяки від клієнтів, то що ми так ініціативно це зробили, тому що насамперед там запросів було дуже багато і з точки зору перенесення офісів, тому що більшість компаній переносила офіси до західних міст, там до Івано-Франківська, Львова, там Чернівці, Хмельницького, Тернополю, і всім потрібно було забезпечити там роботу офісу, забезпечити його зв'язком, зробити перенесення там серверів. У нас там досить щільно там західна площадка нашого дата-центру і досить швидко заповнилася серверами компаній, різних наших компаній-партнерів, які ми переносили там з Харкова, з Києва, з інших міст України. Ну, тобто ми намагалися зробити все максимально оперативно, швидко для того, щоб забезпечити їм там досить там потужні умови для того, щоб вони продовжували працювати. Ось, і насамперед попит там компанії досить сильно змінився, тому що насамперед на перше місто виїхали такі там сервіси, як забезпечення там резервування інфраструктури у хмарі. Тобто ми відпрацьовували проекти, які заздалегідь там ще там досить довго тривали до воєнного часу, а під час війни вони досить швидко пришвидшились, коли потрібно було зробити перенос інфраструктури до хмари. І ми відпрацьовували проекти, відпрацьовували механізми, відпрацьовували покрокові плани з цієї міграції. Ми бачили, що там навіть і НБУ змінив правила щодо використання фінансовими установами послуг хмари, тому там більшість банків теж мігрували в хмарне середовище Azure або AWS, або там інших постачальників цих послуг. Тобто досить багато чого змінилось, і виникли там потреби на послуги електронного документу обороту, там використання електронних цифрових підписів, тому що там обмін документами там так, як він був до війни, вже ну практично неможливий, і відповідно до цього потрібно було там на деяких деяких підприємствах влаштовувати там сервіси там електронного документу обігу. Тому насамперед це є таким каталізатором тих змін. І там більшість клієнтів, які мігрували там свій бізнес і свої платформи до хмари, вони потребували там нових продуктів. Тобто за цей військовий час ми запустили сервіс Express Route, який дозволяє отримувати прямий доступ до хмари для того, щоб швидко використовувати дані, які там знаходяться, або їх туди завантажувати, вивантажувати. Ну тобто забезпечити їм широкий канал зв'язку на хмарне середовище. Це був новий продукт, який ми запустили. Ми бачимо, що зараз він майже утилізований, потрібно його розширювати. Тобто, з іншого боку, ну нові продукти — це нові продукти роумінгу, які є. Ну тому що ми бачимо, що там релокація наших громадян до стран Євросоюзу досить така велика, і не тільки до стран Євросоюзу. І ми відразу на це відреагували. Тобто ми надали там абонентам бонусні кошти для того, щоб вони безкоштовно спілкувалися в 9 країнах Європи. А після того ми провели досить такі потужні переговори з нашими європейськими партнерами для того, щоб змінити умови надання послуг в роумінгу, і запустили послугу «Роумінг як вдома», який дозволяє нашим клієнтам по факту оплачувати той тарифний план, який вони використовують в Україні, і ті ж самі об'єми послуг використовувати у роумінгу, тобто без там додаткових витрат. І ця нова послуга, яка була запущена вже у військовий період. І ще є досить таких критичних змін, як національний роумінг. Ну тобто, мабуть, у мирний час його б ніколи не було. Це така безпрецедентна річ, яка сталася в Україні. Це теж там завдяки державі, котра об'єднала там трьох операторів і надала змогу запустити національний роумінг в Україні, який дозволяє абонентам, які відчувають проблему там з мережею власного оператора, переключитися на мережу іншого і продовжувати користуватися послугами зв'язку за наявності там покриття. І ми побачили, що таких клієнтів, ну тобто в нас, які користуються нашою мережею, там у пікові дні досягало там 300 тисяч. Там або навіть 360, тобто десь така була цифра. І це теж дорівнює там до тих продуктів, які були запущені під час от військового стану. І ми дивимося на попит клієнтський, тобто що зараз потребує бізнес для того, щоб працювати ефективно, і будемо там робити свій подальший продуктовий роадмап для запуску таких сервісів.
До війни ми планували вже у травні відкривати другу країну, а взагалі у цьому році в нас був план вийти ще у 4 країни. І ми розуміємо, що зараз це важко, але зрозуміло, що в травні ми нікуди не вийшли, але плануємо все ж таки зробити експансію у цьому році хоча б одну країну, і дуже в це віримо.
Які тренди ви спостерігаєте в своїй галузі зараз? І як ви вважаєте, які з них залишаться в повоєнній історії вашої компанії?
Стосовно трендів, це таке так, дуже цікаве питання трендів, коли в Україні йде війна. Казати про тренди тут ми можемо. Якщо б це було до війни, я б вам багато чого розказав, да? Але добре, ще до війни ми цю стратегію і взагалі зараз дотримуємося. Вже у цьому місяці вийде оновлення нашого додатку, ми його будемо оновлювати, починаючи з Дніпра, а потім Одеси і так далі, будемо обкатувати трошки, і уклон буде, це перший такий крок до супераплікейшена, тому що все ж таки, знову повертаючись до війни, були інші плани, і ми йдемо у тренди теж, так, екосистеми і суперапплікейшену. І в нас були плани і запускати самокати теж, і запускати, в нас вже є delivery бізнес, який співпрацює по B2B моделі, ми планували його запускати як і по B2C моделі. Зараз був такий проєкт ще Share, так, це міжміські поїздки, які зараз теж буксують, так, тому що які міжміські, якщо ми його мали у Києві, так, і задача UconShare була саме переміщення людей з там Ірпіня, Бориспіля і так далі у Київ і навпаки, так, щоб можна було дуже легко знайти попутника. І якщо ми кажемо зараз, то, що, ну, це дійсно тренд, так, але в Україні зараз, на жаль, так, до нашої перемоги ми це будемо робити, ми це плануємо, ми це розроблюємо і це є в наших планах, але дійсно круто воно запрацює тільки після нашої перемоги, тому що зараз дуже багато блокерів. Зараз набагато інші тренди. Зараз, розумієте, вимоги людей набагато інші. Ну, багато бізнесів там і по delivery food теж в них не дуже добре, тому що дуже міняються звички клієнтів, так, офіси, ну, не працюють зараз взагалі, так, там, ну, на Западі, наприклад, так, у Києві так нічого там сильно і, ну, не закрутилося, хоча всі на це сподівалися, і я сподіваюся, можливо, через місяць-два стане краще. Тому, ну, звички змінилися, і зараз, якщо казати про тренди, то там про UCON саме важливе це, по-перше, це перше завдання просто добратися з точки А в точку Б. Да? А тренди, так, це супер-аплікейшн у нашому саме випадку, і ми до цього йдемо, і ми його будемо запускати ось у травні. Я думаю, що по всій Україні його побачать вже літом там всі міста. Ну і також експансія, тому що ну, це дуже важливо для українських компаній, і зараз ця війна теж це показує, все ж таки якось давати можливість бізнесу, щоб не бути залежним тільки від одного регіону. І це не тільки я про війну кажу, це взагалі, ну, взагалі круто, коли твоя компанія міжнародна і ти можеш працювати там в декількох країнах, або, можливо, в десятки країнах. Тому що, ну, плани в нас були просто наполеонівські. І, ну, знаєте, зараз це дуже важко мені казати, тому що, ну, ми цей крок повинні вже були робити. Але я вважаю, що ми повинні продовжувати вірити в це. Зараз ми робимо дуже багато роботи. В нас вже є франшиза, яка повністю підготовлена під запуск, і ми її будемо на наступному тижні вже запускати. І є країни Латвія, Естонія, Литва. Чому? Тому що звідти пішов Яндекс, так, і у нас дуже багато запитів з цих країн, щоб запустити там франшизу. Ну, а також є можливість запуску по joint venture в інших країнах з бізнесом, наприклад, таким схожим на той же Київстар, Фозі, так, це з бізнесом, які планують у майбутньому все ж таки робити екосистеми, і в яких вони бачать все ж таки райдхейлінг, а райдхейлінг – це не тільки просто так таксі, як для клієнта, а це ще й можливість делівері, швидкого делівері там, і так далі, і тому подібне. Тому, ну, з нашої точки зору це супер-еп, і з нашої точки зору це супер-еп і саме мобіліті-сервісів, які будуть допомагати людям у повсякденному житті. Ну, це основне.
Супер, нова ніша, новий ринок, все оптимістично. Питання передаю до Костянтина. Чи фіксуєте нові тренди в вашій галузі, і як вони вплинуть на повоєнну роботу компанії?
Дякую. Ну, я взагалі хотів би їх розділити на ті тренди, які я бачу зараз, там, у військовий час, і на ті тренди, які я бачу там після військового часу, ну, з настанням миру і перемоги України. Ну, тобто, перший тренд, який я відчуваю, який стосується військового часу, я його можу, мабуть, надати в якомусь такому прикладі, що, ну, до війни було таке відчуття, що послуги мобільного зв'язку стали якимось таким комодіті для суспільства. Ну, тобто, послуги, які є у всіх, послуги, які є доступні всім, послуги, які можна навіть вибрати у декількох постачальників, і це призводило до знецінення цих сервісів. А що ми бачимо зараз? Що зараз послуги мобільного зв'язку, вони є такими досить важливими для всіх. Для держави, для суспільства, для там, бізнесу, для військових, для всіх. І зараз послуги зв'язку мають таку високу цінність, як чиста вода або електроживлення. Доступ до інтернету має вообще надважливіше значення. Ну, тобто всі ми зараз користуємось додатками, які нас оповіщають повітряними тривогами. Всі ми користуємось там сервісами інтернет мобільного для того, щоб бути на зв'язку зі своїми рідними, які знаходяться за кордоном або які знаходяться у гарячих точках. Ну, тобто всі відчули те, що послуги зв'язку є досить цінними. Другий тренд, який змінився, це з точки зору бізнесу, це ще більше перехід до хмарних послуг. Ну, тобто, коли до війни бізнес влаштовував собі власну інфраструктуру, забезпечував її спеціалістами для того, щоб вони забезпечували роботу цієї інфраструктури, будували власні серверні кімнати, закуповували обладнання, створювали великі IT-відділи, які обслуговували цю мережеву інфраструктуру під час війни. І навіть це відмічалось під час ковіду, коли доступ до цієї інфраструктури був обмежений, а хмарні послуги він дійсно зріс досить швидко. І ми, наприклад, тільки там за 2 місяці війни побудували майже там 14 тисяч нових віддалених робочих місць для наших партнерів, для наших клієнтів, які почали використовувати послуги, які ми надаємо разом з компанією Microsoft. Що стосується післявійськової, то тут взагалі, ну тобто ми розглядаємо тільки кейс, коли Україна перемагає, і взагалі ми бачимо, що там тренди в телекомунікаційній сфері і тренди з розвитку України, вони пов'язані між собою, тому що буде відновлення інфраструктури, буде відновлення загальної інфраструктури, ну то там, наприклад, аеропортів, там більш там структурних підприємств, які будуть потребувати послуги зв'язку, які будуть потребувати нових технологій, тому що ця відбудова, вона ж не буде виконуватися таким чином, за яким вона будувалась 30 років по тому. Вона буде виконуватися за новітними стандартами, з новітними технологіями, з використання новітних автоматизованих систем, які будуть потребувати новітні технології з точки зору передачі даних і з точки зору побудови мережі, яка буде забезпечувати роботу цих систем. З використанням в тому числі приватних мереж LTE для побудови Enterprise нетворка, да, який буде забезпечувати автоматизацію. І ці тренди є, вони у кожній сфері, яка присутня в нашій державі, і в аграрній, там розширення там систем автоматизації, які повинні забезпечити всі, там більші потужності для збору врожаю, для посіву там і таке інше. В промисловій індустрії побудова заводів, побудова новітніх систем виробництва, які будуть забезпечуватися за рахунок організації приватних мереж на підприємстві. Теж стосується логістичних сфер з точки зору там контролю, моніторингу, побудову автоматичних складів, які там будуть виконувати там розгрузки, погрузки, забезпечення там трансферу.
Мені здається, що тренди – це така історія не на один рік, це вектор розвитку. І війна, вона колись закінчиться нашою перемогою. І війна – це, знаєте, як така поміха, да? Вона деякі тренди прискорить, а деякі запаузить, але тренди не змінилися. І в рітейлі, я думаю, що вони не зміняться. Це більш якісні продукти, більш досвіду від класного рітейл-досвіду. Це e-com, екосистемні проекти і все. Те, що призупиниться, і ми це відновимо дуже швидко. Дещо навпаки пришвидшиться. Наприклад, люди, які виїхали з країни і зараз інтегруються, ну, культурно інтегруються в Європу, да, вони повернуться з іншими смаками, мабуть. Да. Тобто тренди взагалі вони такі самі, що і до війни. Але війна буде вносити корективи, як то воно буде, чи швидше, чи повільніше.
Як ваші компанії допомагають ЗСУ, українцям, своїм командам? Все, що вважаєте за потрібне розповісти в цьому розділі. Як допомагаєте? Сергій, якщо можна, почнемо з вас.
Що стосується взагалі допомоги, я не хочу зараз забирати багато часу. Ну, наша допомога почалася ще у 2014 році, коли все розпочалося, так, на Донецькій області, так, і все, що ми знаємо. Ми з самого початку співпрацюємо з фондом «Поверни живим», донейтимо їх, продовжуємо це робити, і це вже дуже довгий час. І коли вже була сильна загроза нападу на агресора на Україну, ми там подвоїли свої донейти. І, ну, це основна, мабуть, допомога, так, тому що вона вже 8 років і, ну, постійна. На базі нашого корпоративного сервісу запустити уклон волонтер, і це, по суті, маркетплейс, на якому ми кожен день збираємо багато заявок і відвозимо нашими водіями. Цей проект ми повністю забезпечуємо зі своєї сторони. Також є донейти зі сторони клієнтів. І на цей проект вже ми витратили десь, мабуть, 5 мільйонів гривень і отримали донейтів десь, мабуть, 900 тисяч гривень на цей проект. Тому це такий доволі важливий проект. Дуже багато їжі, там вже в сотнях тисячах їжі, яку передавали разом там з Київ Волонтерський, з Хані, багато партнерів, їм дуже дякую за це. Також це ліки, і багато чого зробили ліки 24 у цьому проєкті. І, ну, багато іншого, так, там і з Сільпою, наскільки знаю, ми теж дуже співпрацювали, там і щось теж і доставляли, і робили. Також це евакуація, також це всі наші співробітники, які зараз в ЗСУ, які зараз в ТРО, ми зберігаємо для них зарплатню повністю і місце на роботі. Ну, тобто це взагалі не проблема. Також залишаються для них там всі страхові виплати, там, ну, і так далі, і тому подібне.
Ми допомагаємо, і допомагали, і будемо допомагати. Ми не дуже любимо розповідати, кому саме і в яких розмірах ми допомагаємо, як організація, але ми допомагаємо і Збройним силам, і «Повернись живим», і нашим співробітникам, і всім-всім-всім. Що можу розповісти, це те, що ми не тільки самі допомагаємо як організація, але ще ми даємо платформу для допомоги. Логістичні платформи для гуманітарної допомоги. Ми співпрацюємо з ООН та різними агенціями ООН по наданню гуманітарної допомоги через наші магазини. В нас є можливість через там... через застосунок Сільпо допомагати напряму або ЗСУ, або дітям, або всім-всім-всім. Тобто ми ще, окрім того, що ми самі допомагаємо, ми ще намагаємось надавати можливість, щоб люди теж допомагали.
Ваші клієнти допомагають, напевно, ви знаєте як. Бачила не один раз, сама це робила, оплачують просто-напросто закупки літніх людей.
Так, наші гості за пару місяців не допомагали, наприклад, «Повернись живим» через застосунок Сільпо більш ніж на 2 мільйони гривень. Це 50 тисяч гостей просто давали свої бонуси чи просто переводили гроші туди через наш застосунок.
Це важливо. Це дуже важливо зараз це робити, наскільки це можливо. Останнє віддавати, звісно, не слушне рішення, але все одно, якщо є, то ділитись. Питання про допомогу до Костянтина.
Досить багато ініціатив ми зробили з початку війни. Наприклад, для того, щоб підтримати державу, ми наперед там виплатили 1,4 мільярди податків, які до державного бюджету. Хочу подякувати нашим абонентам, які використовуючи наші сервіси, які ми створили з короткого номеру, наприклад, там 88012, за яким вони можуть там відправляти смс і там надавати свою допомогу у вигляді там коштів, які списуються з їхнього рахунку на благодійний фонд Caritas Україна, який забезпечує допомогу для тимчасово там вимушених переселенців внутрі українців, так, які забезпечують їм цю допомогу. От. Наші співробітники приймають участь у благодійності. Там ми на Великдень збирали кошти на подарункові набори для літніх людей. Там прийняло близько там 805 співробітників компанії в цьому участь. Зібрали 377 тисяч гривень, які передали до благодійного фонду Let's Help, який зі свого боку забезпечував такі там приємні подарунки на Великодень. Тобто ще там запустили платформу на платформі SmartGroші, запустили сервіс теж, який допомагає там клієнтам як це виконувати благодійні внески в фонд «Твоя опора» або «Поверни живими». Окремо ще проінвестували, ну не проінвестували, а надали допомоги там біля там 10 мільйонів гривень до ЗСУ, це «Поверни живим», ще 5 там до «Твоєї опори», додатково до «Caritas України», виступили з благодійним внеском на підтримку телемарафону «Safe Ukraine». Адресної допомоги, які ми робили, там, наприклад, до ТРО, ми забезпечували сім-картами, ми забезпечували їх зв'язком, ми навіть там перед деякі більшість співробітників волонтерили, вони там допомагали там із доставкою ліків, з доставкою якогось там обладнання.
У мене є дуже практична порада. Спитайте у Київстара, скільки людей повернулося до вашого конкретного міста, і зрозумієте, що ваші клієнти вже на базі, ваші гості там, можете відкриватися.
Клас, це дотепно. В Києві, за повідомленнями від мобільних операторів, 2/3 киян вже повернулися. Сергій, що порадити тим, хто зараз трішки в прокрастинації, вона зрозуміла є?
Ну, я би порадив все ж таки не опускати руки і знаходити можливості, тому що всі самі розуміють, що для когось це час там дуже поганий і так далі, але для когось це може бути і часом можливості. Треба зробити, проаналізувати всю ситуацію, і завжди можна знайти вихід, але не треба опускати руки, треба знаходити варіанти для розвитку. Тому що якщо казати все ж теж там про нас, так, ну, все не дуже добре, тому що були гроші там для експансії, зараз ми їх там проїдаємо там і так далі, і тому подібне, але зараз ми не опускаємо руки і шукаємо можливості, і я впевнений, ми запустимо міста, країни через франшизу, через joint venture і так далі. Тому, по-перше, треба, ну, як і завжди, треба не опускати руки, треба йти вперед, треба ламати стіни. Ну, по-іншому ніяк. Ну, якщо ти чогось хочеш і хочеш щось зробити, ну, треба щось постійно, кожен день це робити. І, ну, тільки так, по-іншому ніяк.
Комунікація між бізнесом насамперед є дуже важливою в тому числі для того, щоб знаходити ті рішення, які будуть корисними для того, щоб продовжувати свою роботу.
А я побажаю вам наснаги і собі, і всім, хто додивився до цього моменту. В українській мові є таке прекрасне слово наснага. Нехай нам її вистачить. Дякую вам.
Дякую. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!